Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda näweli ýagdaýlarda azyndan 2 ofitser bilen birlikde 18 harby gullukçy öldi. Asly Lewap vilayatından bolan 6 harby gullukçynyň jesedi 18-nji iýul gejesinde howsarlaryna gowşuryldy. Bu habar Azatlyk Radiosynyň şu wagt içinde ygtybarly maglumat berýän 2 çesmi tarapyndan tasdiklandy. Mundan başgada Lewap vilayatyndaky azatlygyň habarçysy Pidawulunlaryň ikisiniň owasyny, ýagny 2 owa baryp gördüler, hem harby gullukçylaryň 19-njy iýulda günortan jaýlanandygyny tasdiklediler. Olardan 2 harby gullukçynyň garandaşlaryna Aşgabatyň goloýunda awtoulag helakçylygynda ölendikleri aýdylsa da, azatlygyň çeşmeleri bu wersiýanyň ygtybarlylygyna şüphelenýärler. Sebäbi eserler Owganystan bilen sergitleşýän Marw vilayatyndan Lewap vilayatyna ýetirildi. İki çeşmeliň tasdiklamagyna görä, asly Lewap vilayatyndan bolan 6 harby gullukçynyň jesedi 18-nji iýulda agşam sagat 10 töwereginde Mardan Türkmenabada getirilipdir. Jesetleriň ählisi ýapyk tabytlarda bolup, Mardan Kamaz awtoulagynda Lewaba aşyrylypdyr. Gijäniň bir wagty Türkmenabat şäheriniň etigindäki harby bölümleriniň birinde jesetleri olaryň garandaşlaryna eltmek üçin harby ulaglara ýüklepdirler. Türkmenistanyň gorunlyk ministrligine ýakyn bir çeşme 18-nji iýulda ýaraglyk güýçleriniň ýetkisiniň 18 adama ýetendigini tasdiq etdi. Olardan 6 adam Sultanda 2 ofitser, mayor hem uly leytenant Lewap vilayatyndan eken. Çeşmämiz ýogulanlaryň Lewabyň haýaty tebitlerinden bolandygyny anyklamak başardy. Harby gullugy alynanlardan 4 adam Türkmenabat we Seydi şäherlerinden, Seylihim, Farab we Çärjewi traplarından. Mayor Tayedi travından, uly leytenant bolsa Halıcı travından. Çeşmelerimizin maglumatyna görä Pidawulunlaryň beýlikleri esasan Marihim Daşgöz vilayatlarından bolmaly. Ölen harby gullukçylaryň jesetleri Lewapdaky howsarlaryna gowşurulanda, olaryň Aşgabat şäheriniň goloýunda bolan awtoulag helakçylygynda ýogalandyklary, tabytlary açmaga ruhsat berilmeýändigi aýdyldy. 19-njy iýulda azatlygyň habarçysy Lewap vilayatyndan bolan ýogulan harablardan 2 merhumyň jaýlanýan güni olaryň owasyna bardy. Ýerli ýaşajylar oňa jaýlanyş çäresine harby bölümiň we güýç ulanyjy gullugyň wekilleriniň raýat egnesiginde gatnaşandyklaryny hemde tabytlary açmaga ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Şunun bilen baglalykda Pidawulunlaryň howsarlarynda we ýakynlarynda harby gullukçylaryň ölüminiň sebäplerini resmi düşündürilmegine şüphelenmedi. Eskerlerin birinin cahilini siyasına katnasın bir ayal merhumun garandaşlarına salgılanıp, ceset kovsurlundan son, harbi işgarların ölümün sebebini ulu hilakçilin dörüme bilen bağlansıklı aydandığını gurrun verdi. Merhumun garandaşlarının sözlerine salgılanyan ol ayal, yol hilakçilinin 18-nji iyulda giyce, harbi kervenin mar vilayetinin tarap bariyarka, Aşgabatyň goloýunda bolandygyny aýdýar. Harby kerwen 10-dan gowrak ulugdan ibary deken, olardan 6 awtoulag hilakçylyga uçrapdyr, 2 awtoulag agdyrylyp 18 harby gullukçynyň ölümine sebäp bolupdyr. Azatlygyň çeşmelerine wakanyň bu wersiýasyny anyklamak başartmady. Aşgabatda habarçylarymyz we çeşmelerimiz harby uluglar bilen baglanyşykly ýüze çykan uly hilakçylyk baradaky maglumatlary tasdiklap bilmediler. Bu barada azatlygyň gorunmak we içeri işler ministrlikleri bilen ýetirli finansmagy hiç ýyly netije bermedi. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly azatlygyň çeşmeleri harby gullukçylaryň jesetleriniň Türkmenistan Owganystan serhidini goroýan serhidawatdan we taxtawadyr serhid postlarynyň ýerleşen tebitinden Lewap vilayatyna getirilendigini öňe sürýärler. Barlysyksyz talaban töwüşçüleriniň bir näçe tebitin gözegçiligini ele geçirýän goňşy Owganystandaky ýagdaýyň agyrlaşmagy bilen baglanşykly soňky hepdelerde Türkmenistanyň durly künjeklerinden serhidawat we taxtawadyr etraplaryna harby güýçler we harby enjamlar çekilýär. Azatlygyň habarçylary 18 harby gullukçynyň hakykatdan hem ýol hilakçylygynyň pidasy bolandygyny ýa-da başga sebäbiň bardygyny anyklap bilmediler. Öňräki döwürde hem ýol hadiseleri türkmen gosununyň eserleriniň köp ölümine sebäp bolupdy. Mysal üçin geçen ýylyň sentýabr aýynda Marw vilayatynda azyndan 5 eser ýol hilakçylykda öldi. Ýöne beýleki garaşsyz neserleri görä sonda 11 eser ölüpdir. Soňra as köp ýükli awtoulagda eserleriň pisse ýygnama üçin iýberlendigi aýdylypdy. Emma türkmen owan terhidinde bolan o katyslykda köp sany türkmen eserleriniň öldürilen wakalary hem boldy. 2018-nji ýylyň iýun aýynda Owganystanyň Batgyz vilayaty bilen araçagyň Serhidawat bölüginde ukatyslyklardan 25 türkmen etgeri öldürildi.